Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
V poplavi takšnih in drugačnih vlečen črt, polaganje računov, inventur, remitent, dividend in razprav o tem, kakšen bo nadaljni trend, v eter mečemo tudi cvetober tistega, kar se je ob petkih kurblalo v Ereš kultivatorju. Prešernov France ni vedel, da bo zdravljica nekoč himna. Vprašanje je tudi, ali bi to sploh hotel. Slutil pa je, da se mnogo tega, kar sliši na ime nacionalna samobitnost, začne in konča sosedi. To je že 4. januarja 2008, po razglasitvi zloglasne ekološke ribolovne cone, očitno vedel tudi Ivo.
I kad smo već ovu temu otvorili, onda treba reći, da Evropska unija ne može vršiti pritisak na ovo s punom odgovornošću kažem. Ne može vršiti pritisak na Hrvatsku da ne proglasi gospodarski pojas. Dobili smo jedan bučkuriš ili šta bi ribari iz mog kraja rekli ni pirka ni kanjac. A što to znači, tek ćemo vidjeti u budućnosti.
Bruseljski dopisniki večjih medijskih hiš iz članic držav Unije, ki so bili januarja na delovnem obisku Sloveniji zaradi predsedovanja Evropski uniji, so bili deležni darila, potisnjenega pod vrata njihovih hotelskih sob v obliki propagandne mape z izbranim gradivom, ki naj bi dokazovalo svobodo medijev pri nas. Gradivo je vsebovalo tudi citate tistih novinarjev, ki so opozarjali na vladne pritiske na medije, vendar so bili citati iztrgani iz konteksta. Zdaj že nekdanji vodja vladnega urada za komuniciranje, Anže Logar.
Hočem podariti, da je vlada v bistvu v prvi vrsti v bistvu zagotovila z naborom teh vsebin, ki so torej raziskava in tisto, kar je bilo že decembra predstavljeno, novinarjem dala material, da lahko naprej raziskujejo v primeru, da to želijo. V brošuri oziroma o tem, kar so dobili tuji novinarji je predvsem to, pač lastniška struktura teh treh najpomembnejših slovenskih časopisov, kjer je pa seveda jasno, kdo je lastnik posameznih medijev.
Po številnih, pogosto neokusnih slavospevih glede uspehov naše države pri gospodarskem napredku in rasti, ki jih je še v prejšnjem letu forsirala vlada, je tudi zanjo dokončno prišlo obdobje streznitve. Opevani gospodarski napredek se je od vseh možnih oblik najbolj jasno pokazal, predvsem v visoki inflaciji v zadnjih mesecih pred preteklega leta. Inflacijo pa seveda na svoji koži najbolj občutijo tisti, ki jim podražitve osnovnih življenjskih potrebščin predstavljajo še eno eksistencialno skrb več in ne zgolj temo za politične debate. Govorimo seveda o delavskem razredu, ki se je na zgoraj omenjene pojave odzval zahtevami, da se tudi njih upošteva pri tako imenovani slovenski zgodbi o uspehu oziroma pozitivni gospodarski rasti. Ekonomist Bogomir Kovač je na rožnodolsko frekvenco povedal.
Glejte, stroški plač, vkolikor bi prišlo do indeksacije, so lahko problematične zredi stroškovnega preboja. Vendar v tem prvem hipu moram reči, da zlasti, če bi se bolj ali manj te plače pač popravljale v spodnjem delu, na nek način niti inflacijsko, niti stroškovno še ne bi smele bistveno vplivati na makroekonomske razmere. Ne. Bolje je, da pridemo čim hitreje do nekega konsenza, glede tega, kot pa da se seveda ta boj ali ta bitka nadaljuje in da se za nekaj neka kaotičnost v državi, ki je dio nekega nezaupanja v institucije in v politike, tudi nadaljuje in to je seveda v tem tipu morda največji kvas inflacijskih tendenc.
Družba Valicon je v prvi tretjini leta postregla z izsledki tako imenovane nacionalne raziskave branosti za leto 2007, ki je pokazala, da tisk izgublja bralce. Marko Milosavljević.
Po mojem mnenju raziskava ni postregla z nekimi presenečenji. Mislim, da vsakdo, ki spremlja medije, ve, da je pravzaprav za katerkoli medij, ki se sam preveč pojavlja v drugih medijih, to pravzaprav ni dobro, ne? Ker ko se nekdo pojavlja v medijih, to je običajno neka slaba novica in če se medij pojavlja v drugih medijih, potem so s tem običajno povezane slabe novice, teh pa v bistvu bralci ali pa gledalci ne marajo. Ne?
Aretacije predsednikov uprav gradbenih podjetij SCT-ja, Primorja in Vegrada, Ivana Zidarja, Dušana Černigoja ter Hilde Tovšak naj bi bile plod večmesečne kriminalistične akcije, pa tudi že predtem napovedane proti tajkunske vojne, ki je poleg pivovarskega zajela predvsem domači gradbeni sektor. Bernard Nežmah.
Ja, jaz bi rekel, stvar je bistveno manj naivna in bi rekel cenena, kakor termin tajkuni proti tankuni. Zame se zdi, da kakor vidim, da je prišla tranzicija v Sloveniji v najbolj zame bi rekel malverzantno fazo. Ne? Če človek pomisel, ne, ob teh dejstvih, da peščica ljudi, prav šef, lastnik SCT-a, 75% postal en človek. In če pomislimo, da leta 90 so bila to podjetja z mnogimi lastniki, sicer da še državnimi, vmes se je privatizirali na, bi rekel, podjetja na recimo tisoče drobnih lastnikov. Zdaj pa opažamo trend, da bo rekel, ena peščica ljudi prevzema tako rekoč podjetja in to z izjemno spekulativnimi in jaz bi rekel zelo spravno sprevrženimi ali pa saj moralno principi, ko najameš, bi rekel, postaneš lastnik podjetja, na to pa najameš kredit, s katerim odkupaš delnice, ki jih poplačuje zaslužki podjetja in ti hkrati potem še država financira.
Kosovo je sredi februarja kot pankrt mednarodne javnosti ustalo iz zibelke srbstva. Na beograjske ulice so se zgrnili 100 tisoči, pri tem pa razbili tudi marsikatero ambasado držav, ki so nekdanjo pokrajino priznale. O vzdušju v tistem času sta najbolj zgovorno spregovorila albanska kosovarka, novinarka Zara Jeta in novinar srbskega tednika Nin Dragan Bujošević.
It's a very beautiful morning we've woken up to, and there is a lot of people with hangovers, and the feeling is like after a football game where Kosovo has won.
Ma ne, naravno da je šok. Možete vidjeti, čekujte što god hoćete, ali kada se nešto dogodi, to izgleda potpuno drugačije. To je isto kao kad vam preti da će vas bombardovati, pa vi onda kažete, pa dobro, nek bombarduje, nek dođe, nek ovo, ono, kad krenemo da vas bombarduje, vi onda kažete da sve da se ovo završi što pre. Dakle, sasvim je drugačije kada se nešto stvarno dogodi. I to se juče i vidjelo u Beogradu, mislim, svi ljudi su jednostavno, bukvalno svi, možete vi da mislite što god hoćete i o Kosovu i o budućnosti Kosova i Srbije i tako dalje, ali u jednom trenutku su svi naravno imali tu jednu istu emociju, a to je da nešto, da jednostavno su se osjećali jako loše.
21. marca je minila 5. obletnica okupacije Iraka, ki jo je med drugim zaznamovala širša razprava o dejanskih stroških iraške vojne, ki jih bodo morale prihodnje generacije ameriških prebivalcev odplačevati še desetletja. Pokojni komik George Carlin.
I'd like to talk a little bit about the war in the Persian Gulf. big doings in the Persian Gulf. You know my favorite part of that war? It's the first war we ever had that was on every channel plus cable. And the war got good ratings too, didn't it? Got good ratings. Well, we like war. We like war. We're a warlike people. We like war because we're good at it. And you know why we're good at it? Because we get a lot of practice. This country's only 200 years old and already we've had 10 major wars. We average a major war every 20 years in this country, so we're good at it. And it's a good thing we are. We're not very good at anything else anymore.
Koalicijski volilni stroj je 24. aprila 2008 potrdil sprejetje novega kazenskega zakonika, ki uvaja številne novosti na tem področju. Na prvem mestu lahko izpostavimo dosmrtni zapor za najhujša kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev zoper človečnost, medtem ko je večkratni naklep oduzema življenja predvidena kazen 30 let zapora. Potem je tu še register pedofilov, v katerega bodo imele vpogled predvsem vzgojno-izobraževalne inštitucije, šikaniranje ter izsiljevanje na delovnem mestu in podobno. Na svet ga je pospremila žolčna razprava. Predstojnica katedre za kazensko pravo na pravni fakulteti Katja Filipčič.
Gre za tekst, ki je preuranjen, ki je strokovno nedodelan, strokovno sporen in bi bil dober kot podlaga za začetek razprave, nikakor pa kot tekst, ki je primeren za sprejem v državnem zboru. Tako da nekatere določbe so res dobre, predstavljajo potrebne spremembe, vendar pa kazenska zakonodaja je tako pomembna in tako temeljna zakonodaja, da ne more biti sprejeta na podlagi nekih lahko rečemo kompromisov, češ, ker so nekatere določbe dobre, bomo sprejeli pa zato še cel kup neprimernih, nedodelanih, lahko rečem za nekatere celo škodljivih določb.
Janeza Drobniča je, kot pomnimo, z ministerskega stolčka izrinila resolucija o prokreaciji. A vrednot, ki bi morale preko klene tradicionalne nuklearne družine prežemati celotno slovensko družbo, se je takratni poslanec Nove Slovenije ob dnevu družine sredi maja krčevito oklepal.
Sprašujemo se, kako naj bo več družin. Imeti je treba rad življenje. Se zavedamo, da moč in prihodnost države ni v močni vojski, v uspešnem gospodarstvu, visokem razvoju. Moč in prihodnost neke države ali naroda je v družini. Tu se oblikujejo osnovne vrednote, tu se goji ljubezen, spoštovanje, varnost, sprejetost in odgovornost. Samo ljudje, ki živijo te vrednote, so lahko prihodnost, na kateri gradi nek narod ali država.
Konec maja smo obeleževali 20. obletnico afere JBTZ. Eden od pobudnikov ustanovitve odbora za človekove pravice, Josip Rastko Močnik, o implikacijah takratnega dogajanja na trenutno družbeno krajino.
Pojasnitve in interpretacije zgodovine so zmeraj predmet ideološkega boja in pravkar poteka v vladajočih občilih in v vladajoči politiki, če lahko tako rečem, veliko prizadevanje, da bi delovanje odbora in vse dogajanje v zvezi s sojenjem proti Janši in kolegom vključili v voz ideološkega konstrukta, ki se mu pravi slovenska pomlad in ki pomeni odpravo socializma, upeljavo liberalnega kapitalizma in meščanske parlamentarne tako imenovane demokracije.
Evropski politični veljaki so pripravili nov, reformiran osnutek Evropske ustave, ki je dobil naziv Lizbonska pogodba. Večina držav tokrat ni tvegala s preverjanjem ljudske volje o tem novem dokumentu in se ga je odločila elegantno postaviti v ratifikacijo zgolj domačim parlamentom, kjer se brez izjeme pričakuje pohlevno dvigovanje rok v njegovo podporo. A sta se francoski in nizozemski ne ponovila. Tokrat na Irskem. Jelko Kacin.
Z načela demokracije je to zagotovo dokaz, da Evropska unija ni nek bav-bav, če lahko irski volivci na referendumu rečejo ne nekemu predlogu. Druga posledica je nedvomno politična in se moramo vprašati, zakaj irski politiki predvsem niso znali razložiti svojim volivkam in volivcem, zakaj gre. Če je res to, kar sporočajo, da je celo njihov predsednik vlade priznal, da tega dokumenta ni prebral, potem je težko pričakovati, da bodo volivci glasovali za.
Ostajamo v evropskem ozvezdju. Slovenija je po nekaterih mnenjih Uniji v prvi polovici leta predsedovala, po drugih pa se je zgolj izkazala kot korektna organizatorka predsedovanja. Darko Štrajn je v začetku julija stvar povzel nekako takole.
Ja, jaz to ocenjujem kot, bom rekel, tri četrti izgubljeno priložnost za Slovenijo. Predvsem stališča, rekel neke njene notranje konsolidacije in predstavitve zunanjemu svetu. Tisto, v čemer je največji pravzaprav uspeh tega predsedovanja, je to, da je nekaj, ne vem, neko določeno število mladih ljudi sicer od blizu videlo, kako so te inštitucije zgrajene in da so nekako skozi te inštitucije prišle. Seveda nimam nobenih informacij o tem, kako so ti mladi ljudje bili izbrani, ali so bili najbolj optimalno zbrani in to, ampak to je zdaj drugo vprašanje. Glede samih sebinskih in tako dalje zadev pa mislim, da je Slovenija tle absolutno zamudila priložnost, da bi se predstavila v luči svoje uspešnosti kot tranzicijske države. Ne?
Kamorkoli po svetu je pot zanesla aktualnega ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega, so njegove obiske spremljale bolj ali manj mirne demonstracije, ki pa so bile nemalokrat z intenzivnimi varnostnimi in drugimi preventivnimi ukrepi zatrte že več dni pred prihodom visokega gosta. Nasprotno pa je Barack Obama še pred izvolitvijo osvojil ljudska srca. Višek je Obamo manija dosegla z njegovim julijskim obiskom v Berlinu, kjer je njegove besede poslušalo na 100 tisoče ljudi. Er ist ein Berliner, lahko rečemo. Takratni predsednik zunanje političnega odbora Jožef Jerovšek je za RŠ dejal.
Ja, glejte, prisotna je Obamo manija v Evropi in senator Obama je prav gotovo dostojen naslednik Kennedyja in Clintona glede komuniciranja z javnostjo in jaz mislim, da dejansko je neka skajajoča zvezda.
Je bil nek finski oklepnik in neka finska oddaja. In se je rodila druga mati vseh afer na Slovenskem, Jani Sever in Matej Makarovič.
No, mislim, da je oddaja finske javne televizije zelo razburkala predvolilno kampanjo v Sloveniji. Očitki, da gre za inscenirano zadevo strani slovenske opozicije, ne vem, koliko so lahko resni, konc koncev zadevo že več kot eno leto preiskujejo finski organi pregona. Tisto, kar je po moje pozitivno, kar lahko prinese ta oddaja v predvolilno kampanjo, je tema pravne države v Sloveniji.
No, in vsekakor gre za pomembno dogajanje, ki utegne imeti precejšen učinek na tudi izid slovenskih volitev.
In ga je imel. Naslednji petek bo seveda prinesel nov dogodek tedna. In s tem tudi nov kultivator. Pregled kultivirajočega leta 2008 je Skurblav lan.